أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمني ما ينفعنا وزدنا علما. Birinci kardeşlerden ilk növbədə özümə, sonrasında her birinize Allah subhanahu ta'ala'dan haq təqvasını qorxmağı nəsib edirəm. Ve həqiqətən də Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, sizin hörmətiniz Allah'ın dərgahında Allah'tan ən çox qorxanınızdır. Allah'tan qorxmaq isə Allah Teala əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək ilə mümkündür. Və inşallah Allah Teala'ya dua edirəm ki, Allah Teala bizim bu məclisimizi dünyamız və axirətimiz üçün xeyli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Teala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Allah Teala'ya dua edirəm ki, inşallah Allah Teala bizim mübarək məscidimizi, yəni Əbubəkr məscidini inşallah tezliklə bizə qaytarsın ki, gedəyərək ibadətlərimizi edək. Və dua edirəm ki, Allah Teala'ya, Allah Teala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. İnşallah bugünkü dərsimiz yemək və içməkdə halal və haram mövzusudur. Və həqiqətən də deyilir ki, Allahdan qorxmayan kimsələr pulu necə qazandıqlarına və hara xərclədiklərinə bir fikir vermirlər. Onlar bütün bir arzu və istəkləri yalnız və yalnız var dövlətlərini nə yolla olursa olsun artırmaqdır. Oğurluq olsun, istəyir rüşvətlə olsun, istəyir saxta sənə düzəltməklə, haram şeyləri satmaq, sələmçilik, yetim malını yeməklə, mənimsəməklə, musiqiylə, gələn pul, falçılıqdan, fahiş işlərdən, başqalarının pulunu mənimsəmək, zorla əllərindən almaq, ehtiyacı olmadığı halda insanlardan dilənmək və s. yollarla, hansı yol olursa olsun, haram yolla o pulları əldə etməyə və bunun səbəbini etməyə varlanmaqdır. Sonradan bu pulları yer içir və istədikləri yerlərə, istədikləri şeylərə sərf edirlər bu pulları, haram pulları. Və Rasulullah s.ə.v. hədisində də buyurur ki, həqiqətən də haramla bəslənən hər bir bədən ancaq cəhənnəm oduna layiqdir. O bədən ki, o haramla qidalanır, o insanın bədəni layiqdir ki, cəhənnəm odu nədir? Ona dəyisindir. Şeyh Albani rahimahullah bu hədisə səhih demişdir. Səhih cəmidə 4495-ci hədisdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamətin əlamətlərindən xəbər verir və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bilirsiniz ki, qiyamətin böyük və kiçik əlamətləri vardır və kiçik əlamətlərin demək olar ki, əksəriyyəti olub. Və yaxud da elə kiçik əlamətlər var ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra hansısa bir dövrdə olub və sonra yenə də inşallah qiyamətə yaxın o əlamətlər yenə də üzə çıxacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insanların üzərində elə bir zaman, elə bir vaxt gələcək ki, artıq insandır qazancının halal və ya haram yolla olması onu bir maraqlandırmayacaq. Yəni, o maraqlandırmayacaq ki, qazandığı pul halaldır, yoxsa nədir? Haram yolla ona gəlirdi. Və Peyğəmbər Allah Teala Ərəf surəsi 157-ci ayəsində buyurur ki, o Peyğəmbər onlara yaxşı işləri görməyi buyurur, pis işləri isə qadağan edir. Təmiz və pak nemətləri halal, murdar, yəni təmiz olmayan şeyləri isə haram edirdir. Həmçinin təmiz və faydalı şeylər, pis və zərərli şeylər isə haram edilmişdir bizə. Bir şeyi halal və haram etməyə yenə dədir Allah Subhanahu Taala-ya aiddir. Peyğəmbər s.ə.v bir şeyi halal və haram etməsi yenə də Allahın haram halal etməsi ilədir. Yəni, bilin ki, Rasulullah s.ə.v nəyisə qadağan edirsə, özündən onu qadağan etməyir. Bu, ona gələn bir vəhiy ilədir və Peyğəmbər s.ə.v Allahdan olan vəhiyi icra edib onun ümmətinə çatdırır. Və Quran və sünnəni bilən elm sahiblərdən başqa heç kimsənin halal və haram haqqında danışması ki, bu halaldır, bu haramdır, bunu yemək olmaz, bunu yemək olar, dəlil və sübut olmadan nədir? Qadağandır. Necə ki, Allah Teala Nəhl surəsi 16-cı ayəsində buyurur ki, diliniz yalana vəc etdiyi üçün dəlilsiz, subutsuzdir, bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki bununla Allah iftira yaxmış olursunuz, Allaha iftira yaxanlar isə ahirət günü nicat tapmazadır. Əş-Şüara 21-də Allah Teala buyurur ki, yoxsa müşriklərin Allahın dilində izin vermədiyi bir şeyi onlar üçün qanuni halal edən şərikləri midir, vardır. Allah həmd olsun ki, Allah Teala Quran, həmçin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində haram olan bütün məsələlər, nə ki Allah Teala haram edir, onlar açıq aydın Quran ayələrində bəyan edilmişdir. Və inşallah irəlidə bu ayələri qeyd edəcəyik, həmçin bu ayədə olan haram olan şeylər barəsində də danışacaq Allahın izniyə. Və deyir ki, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, Allah bir çox fərzlər müəyyən edib. Buna görə də ona laqeydlik göstərməyin. Bir çox sərhədlər müəyyən edib, onları bir aşmayındır. Bəzi şeyləri haram etmişdir, onları bir aşmayın. Bəzi şeylər haqqında unutduğundan deyil, sizin üçün rəhmət olsun deyə Allah-Allah susmuşdur, onları öyrənməyə niyyətməyin, çalışmayındır. Məsələn, ruh haqqında görürsən ki, çoxuşlar ruh nədir, hara gedir və yaxud da insan öləndən sonra ruhu gedir, yaxşıdırsa gedir itə, pişiyə və s. kimi boş-boş xülyalar, yəni danışırlar insanla. Amma Allah-Allah bizə rəhmət olaraq, yəni Allah-Allah unutqanlığından deyil, bizim üçün rəhmət olsun deyə Allah-Allah bu barədə nədir? Quran-ı kərimdə buyurur ki, ruh deyir Allahın əmrindəndir, tabi getdi. Yəni insan düşünsə, o alimədir, düşünsə ruh haqqında, ruh nədir, fikirlərsə onun beyni o şeyə tabi gətirə bilməz. Və həmçinin ümumiyyətlə bu şəriət deməli qaydaları var mı? Siz fərz nədir, vacib nədir, haram nədir, müstəhəb nədir, məkruh nədir, mubah nədir? Bunları bilməyiniz daha yaxşıdır. Çünki bilməklə insan ayırd edə biləcək ki, hansı əməli etmək fərzdir və onu edənin nə qədər savabı var və yaxud da haram nədir, onu tərk edənin nə qədər savabı var, edənin nə qədər günah qazanır. Və fərz vacib eyni şeydir. Bəzi alimlər əksəriyyətdir ki, fərzlə vacib eynidir. Və onu qeyd edirlər ki, qəti olaraq gələn əmr, əmr qəti gəlibsə, məsələn, Peyğəmbər əmr edib ki, falan şey edin, falan şeydən çəkinin. Bu fərz sayılır. Ona Allah əmr edib deyə əməl edən o savabı qazanacaq. Allah əmr edib deyəni fərzi yerinə yetirən namaz. Gündə 5 dəfə namaz qılmaq, oruc, zəkat, həcc və s. əməllər hansı ki, fərz olan. Allahdır əmr edib deyə o əməli edən insan savab qazanacaq. Məsələn, deyir ki, biri oruç tutur, Allahın əmridir deyənə Ramazan ayında. Ki, Allah təala əmr edib ki, Ramazan ayında nədir? Bir ay oruç tutmaq lazımdır. Digəri isə oruç tutur eyni Ramazan ayında. Lakin onun oruç tutması aralama, əhli saxlama, müəyyən xəstəlikdən müalicə edilməsi üçündür. Niyyəti budur. Lakin hər ikisi də oruçdurlar. Hər ikisi də az qalırlar, səhər və axşam yeyirlər. Hər ikisi savabı eyni olmur. Allah əmr edib deyənə tutan daha çox nədir? O savabı qazanır. Yəni, çünki Allahın əmri olur. Amma digər isə o savabla nədir? Məhrub olurdu. Həmçinin içki, eyni ilə içki də belədir. Allah qadağan edib deyənə ondan çəkilir, o içkini içmir. O savab qazanır. Digər isə mənim qaraciyərimə ziyandır, mənim sağlamlığa ziyandır, mən çəkinirəm. O insan nədir? Heç bir savabı qazanmır deyir. Həmçinin deyilir ki, haram nədir? Haram deyir ki, qəti qadağa gəlibsə, Peyğəmbər s.ə.v. qəti qadağa edibsə, bundan çəkinir, bilin ki, o haramdır. Və bunu Allah qadağan edibdir deyəni çəkinən bu işdən savabı qazanır. Və ona əməl edən isə cəzaya nədir? Layiqdir. Kim o haram edəcəksə, içki, zina, faiz və s. musiqi və s. kimi əməllər hansı ki, Allah-ı Allah bunları və Allah arası qadan edirsə, kim bunları edirsə, o harama düşmüş olur və böyük günah qazanmış olur. Və kim ki Allah əmr edir, yəni bunlardan çəkinirsə, inşallah o insan savabını qazanır. Üçüncü qayda müstəhəbdir. Çünki görürsən, çox o sual verir ki, müstəhəb nədir? Yəni müstəhəb bəyənilən əməl deməkdir. Əmr, yəni əgərdir əmr, qəti olmazsa, necə ki, fərz kimi, Allah-Allah əmr edir 5 namaz, oruc, zəkat. Bunun kimi, yəni qəti olmazsa artıq o müstəhəb dərəcəsinə düşürdür. Müstəhəb də əmrin dil altındadır. Ona görə deyilir ki, əmr vacibliyə dalət edir nə qədər ki, onu müstəhəbliyə çevirən bir dəlil gəlmədikcə. Müstəhəbi edən savab qazanır, müstəhəb əməli edən savab qazanır, lakin onu tərk edən isə günah qazanmır o müstəhəb əməli. Dördüncü məkruhdur. Məkruh bəyənilməyən əməldir. Eyni ilə məkruh da qadağanın altına girir. Əgər qadağa o haram kimi, yəni Allah-Allah haram edir, içki izinə, onun kimi nədir? Güclü olmazsa artıq məkruh dərəcəsinə düşür. Məkruh da qadağanın altına girir. Məsələn, məcdə sol ayağı daxil olmaq. Həmçinin deyilir ki, mübah əməl, yəni mübah əməl odur ki, nə əmrdir, nə də qadağandır. Mübah əməl nə əmrdir, nə də qadağandır. Və mübah özü-özlüyündə ibadət sayılmır. Yəni ki, yatmaq, yemək, içmək və s. kimi nə ki əməllər var. Nə ibadətdir, nə də qadağadır, haramdır. Yəni bu, heç bir yoxdur bunda, mübah olan əməldə. Və deyilir ki, lakin o mübah əməl başqa bir əmələ görə savaba çevrilə bilər. Hansısa bir
Allahın və Peyğəmbərin əmr etdiyi əmələ görə o mübah əməl savaba çevrilə bilər. Baxın, görün necə deyir. Elm öyrənmək, namaz qılmaq, bu öz-özlüyündə nədir? İbadətdir. Və bunda savab vardır. Lakin yemək, içmək, yatmaq və s. kimi əməllər özlüyündə ibadət deyildir. Mübah olan əməllərdir. Lakin yemək yiyirsən və yemək içirsən, içirsən, yiyirsən ki, ibadəti gözəl bir şəkildə edəsən. Yatırsan vaxtı vaxtında ki, süfü durub gözəl bir şəkildə qılasan. Və təsəvvür edin ki, sən bütün bu əməlləri yatmağı, yeməyi, içməyi Allah üçün etsən.
Niyə?
Allah üçün etsən və tez yatsan ki, mən süfü durum gözəl bir şəkildə Allah'a ibadət edin. Və yaxud gecə vaxt durum, qiyamülli və s. namazlara dura bilim, təsəvvür et ki, sənin o yatmağın belə sənin üçün nədir? Sahaba çevir. Umubaq əməl, hansı ki, nə əmr, nə qadağadır, artıq sənin üçün nədir? Sahaba çevriləcəkdir. Və deyir ki, məsələn, qohum ziyarətidir. Bilik qohumlarını gedir ziyarət edəməyə Allah üçün və gedir orada oturub, o içdiyi çay oturduğu müddət ərzində sahab qazanır. Amma biri gedir qohumları ilə sadəcə elə belə yeməyə və s. O heç bir sahab qazanmır. Amma sən onun niyyətində onu etsən ki, mən gedirəm Allahın əmridir ki, qohumları ziyarət edin, təsəvvür edir ki, o əməli də nədir? Sahaba çevirmiş olacaqsan. İnşallah keçəyim özümüza. Və deyilir ki, hər kəsdir Allaha və Peyğəmbərinə itaat etməyib, onun dil hədlərini aşarsa, Allah dedir, onu həmişəlik bir cəhənnəmə daxil edər. Onu dedir, rüsva edici bir əzab gözləyir. Nisa surəsi 14-cü ayəsi. Rasulullah s.ə.v. Numan ibn Bəşirdən gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, şübhəsiz kidir, halal da bəllidir, haram dadır, bəllidir. Və deyir, bunlar ikisinin arasında müştəbihat bəzi xüsuslar vardır ki, insanların çoxudur bunların hükmünü bilməzlər. Müştəbihat İmam Nəvi rahimehullah deyir ki, müştəbihatın mənası halal və haramlığı bəlli olmayan deməkdir. Yəni insan gözün qalır bu haramdır yoxsa halaldır, haramdır yoxsa halaldır. Və deyir ki, bu məsələləri çox insanlardır bilməzdir. Hər kim bu şübhəli şeylərdən qaçarsa, artıq o insan öz dinini və şərəfini qorumuş olar. Lakin hər kim də bu şübhəli şeylərə düşərsə, harama düşmüş olar. Necə ki, qadağan olmuş bölgənin ətrafında öz qoyunlarını otaran, lakin o qadağan bölgəsində öz qoyunlarını buraxmayan çoban kimi. Yəni, hər bir belə deyək ki, hökmdarın öz sahəsi var. O sahəyə heç kəsin girməsinə icazə verilmir. Və həmçin o qoyunları otaran da öz qoyunlarını otarır öz sahəsində. Lakin o hökmdarın arasında girməyə nədir? İcazə vermir. Və deyir ki, Allahın da həqiqətən də Allahın da qadğan bölgəsi onun haramlarıdır, deyir. Və deyir ki, buna görə də bilin ki, insan bədənində elə bir ət parçası var ki, əgər o sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. Əgər o, deyir, xəstə olarsa, bilin ki, bütün bədən xəstə olur. Və bu da, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qəlbdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.in qızı Fatimə radiyallahu anhə və onun oğlu xoş iyili reyhanı Əbu Muhammed Əl-Həsən radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurduğu, belə buyurduğunu eşitdim. Səni şübhəyə salan şeylərdən uzaq dur. Şübhələndirməyən şeylərdən isə şeylər tərəfsizə yönəl. O şeylərdən ki, şübhələnirsən, ondan çəkir. O şeylər ki, səndə şübhə yaratmır, onlara tərəf nədir? Yönəlginə. Və hədisin ardıca Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən doğruluq, yəni sadiq olmaq, sakitlikdir. Yəni, insan doğru danışarsa onun qəlbi həmişə rahatdır. Lakin yalan isə tərəddüddür, şübhədir və insanın qəlbində həmişə çırpınır ki, insan nədir? Yalan danışır. Və bilin ki, haramla qidalanan insan İbn Kəsir rahiməhullah deyir ki, halalla qidalanmaq duanın və ibadətin qəbul olması üçün bir səbəbdir. Haram ilə qidalanmaq isə duanın və ibadətin qəbul olunmamasına deyir, nədir? Duanındır və ibadətin haram ilə qidalanmasına duanın qəbul olunmasının maneədir. O kimsə ki, haram ilə qidalanır. Və buna dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v. hədisi ki, Rasulullah s.ə.v. buyurur, şübhəsiz ki, Allah pakdır və pak olanı da qəbul edir. Allah Peyğəmbərlərinə əmr etdiyi şeyin eynisini möminlərə də əmr etmişdir. Necə ki, Allah Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, təmiz və halal nemətlərdən yiyin, yaxşı işlər görün. Həmçə Allah Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizə verdiyimiz ruzilərin təmiz və halalından yiyin. Və Rasulullah s.ə.v. bir insanı misal çəkir, deyir ki, onun saç-saqqalı bir-birinə qarışmış, üst başı toz içində uzaq bir səfərdən gəlir, yediyi haram, içdiyi haram, haramla geyinən, haramla bəslənən bir insan gəlir və əllərini göyə qaldırır, Allah-u Teala dua edir. Ya Rabbi, ya Rabbi. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, necə ola bilər ki, Allah-u Teala bir onun duasını qəbul etsin. O kimsə ki, hansı ki, hər bir şey haramlandır. Belə bir kimsədir, duanın qəbul olması üçün bütün səbəbləri götürür. Təsəvvür edin ki, o insan səfərdə idi. Üst-başı tozlusunda, kasıb idi. Zəli bir vəziyyətdə, əllərini qaldırır göyə. Yəni, duanın ədəblərini götürür. Lakin, haramla qidalandığı üçün bütün bunların heç bir faydası olmur. Bir gündür insanlar Cündub radiyallahu anhıya deyirlər ki, bizə vəsiyyət et. O da deyir ki, insanın öldükdən sonra ilk çürüdüyü orqanı onun qarnıdır, deyir. İnsan dünyasını dəyişəndən sonra ilk çürüdüyü orqan onun qarnıdır. Hər kimdir şübhəli qazancılardan çəkinib, yalnız halal loxma ilə keçinməyə gücü çatarsa bunu etsin. Yəni, sən bacardığın qədər halal ilə qidalanmağa çalışmalısın. Çalışmalısın ki, halal yerdən sənin nədir? Ruzun, yeməyin, içməyin gəlsin. Yəni, fikirləşmə ki, mən halalla ayda 100 manat qazanacağım, amma haramla ayda 1000 manat qazanacağım. Yəni, o şeylər sizi aldatmasın. Çünki bilginə ki, o haram gələn elə də gəlib gedəcək ki, heç xəbərin də olmayacaq. O insanlar görsən ki, səhiyyətə haramla qazanırlar, deyirlər ki, heç bilmirəm, haradan gəlir, hara gedir. Gözümə astıram, bu qədər pul qazanır, amma yoxdur. Amma görsən ki, ayda 100 manat, 200 manat qazanan insan xərcləyir də, yer içir də, lakin görsən, pul qalır, onun bərəkəti olduğu üçün qalır. Onu İbn Qeym rahimahullah öz kitabında, günahlar kitabında qeyd edir bunlar hamısı. Ki, həqiqətən də belədir. Yəni, onun bərəkəti olmadığına görə o pulun, o 1000-də, 2000-də olsa belə ayda onun heç bir bərəkəti olmayacaq. Haradan gəlib, hara getdiyi də bilinməyəcəkdir. Həmçinin burada Əbu Bakr radiyalanhudan gözəl bir rəvayət var. Əbu Bakr radiyalanhu sahabə hansı ki, daima hala ilə qidalanmağı xoşlayardı və onun bir qulluqçusu olur, hansı ki, qulluqçusu Əbu Bakr radiyalanhuna şərt kesmişdi ki, müəyyən bir məbləği ödədikdən sonra özünü azad edəcək. Və hər dəfə də Əbu Bakr radiyallahu yemək gətirəndə soruşardı onun üçün ki, bu haradandır. O da deyərdi ki, biz filan-filan yerdəndir. Yəni, halal isə onu yeyərdir. Lakin bir gün gətirdi, yemək gətirir və yediyiz, amma unudur. Bir loxmanı yeyəndən sonra soruşur ondan qulluqçusundan ki, bu haradandır. O da deyir ki, biz mən cahillikdə kahinliyi ilə məşğul olurdum, yəni gələcəkdən xəbər verirdim. Lakin mənim bu sənətdə heç bir başım çıxmır, cəmaatı aldadırdım. Və bir nəfər üçün beləncinə gələcəkdən xəbər vermişdim, bu da indi həmin o şeyin, yəni cavabın qarşılığında mənə mükafat olaraq bu yeməyi verdi. Və Əbu Bakr radiyallahu anhu deyir ki, sən deyir, mənə həlak etdi və barmağını salır, başlayır onu qusmaq istəyir. Lakin nə qədər qusa bilmir, sonra ona deyirlər su içir, yəni su içir, hamısını qaytarır, deyir. Ona deyirlər ki, sən deyir, bir dənə loxmaya görə belə etdin, özü bu qədər əziyyət verdin. O da deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdim ki, cəhənnəm oduna ən layiq bədən haram ilə qidalanan bir bədəndir. Və deyir ki, əgər deyir, bu loxmaya da mənim bütün canım çıxsaydı da, belə mən onu çalışardım, nə edeyim, çıxardım, deyir. Və Əbu Nuaym, həmçin Beyhəqi, bu hədisi rəvayət edir, Şeyx Əlbani səhih deyib. Və deyir ki, yeməkdə istifadəsi qadağan olanlar, iki qayda var bu qaydaları, xahişini yadınızda saxlayın inşallah. Deyir ki, Allahın dinində, yəni əsas təməl odur ki, ondan ibarətdir ki, İstənilən hər əməl hansı ki, Allah və Rasulu əmr etməyib, o qadağandır. Yəni, ibadətin əsli haramdır. Heç bir ibadət etmək olmaz. Ta ki, Quran və sünnədə dəlil olmadıqca. Yəni, kimsə gəlir ki, mən belə ibadətim, yox. Quran və sünnədə dəlil olmadıqca, nədir? İbadətlər batıl. Yəni, ona görə də ibadətdə tovqif olmalıdır. Yəni ki, dəlil olmalı, sübut olmalıdır ki, sən mütləq o cürlə ibadət edəcəm. Yəni, Qurandan və sünnədə. Olmasa, ibadət etmək olmaz. Amma ikinci qaldı ki, o məsələlər ki, hansı yemək içməkdir. Bu məsələlərdə istənilən bir şey yemək içmək olar, heç bir problem yoxdur. Ta ki, o şeyə qadağa gəlməyəcək Quran və sünnədə. Yəni, hər bir şey yemək olar, içmək olar, onun qadağası gəlməyibsə. Qadağa varsa, o şeyləri qoyursan qadağa. Qalan şeylər nədir, yiyirsən, içirsən. Bu da Allahın öz qullarındır, rəhmətidir. Allah bir çox fərzlər təyin etmiş və bir çox sərhədlər və haramlar təyin etmişdir ki, bunları dinə etmək olmaz, aşmaq olmazdır. Bütün bunlar qida məhsullarına da aiddir. Şəriətlə qadağan olunmayan hər bir şeyin yeyilməsi icazəlidir. Yeməkdə istifadəsi qadağan olanlara və ümumiyyətlə haramlara gəldikdə Allah bunun səbəbini belə açıqlayır. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyə buyurur, pis işlər isə qadağan edir. Təmiz və pak nemətləri halal, murdar şeyləri isə haram edirdir. Bu ayə açıq aydın dəlildir ki, Allah yalnız insanların istifadəsi üçün ziyanlı və murdar olan şeyləri qadağan edir. Bu da istər yemək istə olsun, istər içməkdə olsun, istərsə digər məsələlərdir. Və bilin ki, Allah və Rasulu bizim özümüzdən daha çox bizi bilir ki, bizim xeyrimiz nədir. Yəni, həm bizim belə deyək, gigiyenik tərəfdən, həm bizim bədənimiz üçün, sağlamlığımız üçün, hər bir şey üçün. Allah və Rasulu nə əmr edibsə, nəyi qadağa edibsə, bilin ki, o şeylərdə insana ziyan vardır. Ona görə Allah falan onu qadağa edib. Səbəblərdən biridir, belə götürək ki, yəni insanın bədəninə ziyan olan. Ona görə Allah falan onu qadağa edib ki, biz o şeylərdən nə edək, çəkinək. Və kimsə girir, axtarır, yox, 100 qram içmək olar, mənə həkim deyib ki, bədənimi yəni dezinfeksiya eləmək üçün, ya mikroblara öldürmək üçün. Subhanallah, həkim çox bilirsə, Allah falan. Allah falan onu qadağa edibsə, deməli, bu şeydən çəkinmək olar. Bunun 100 qram yoxsa 10 qram olsun, hamısında ziyan vardır. Həmçinin donuzdur və s. hansı ki, qadağa olan şeylər vardır, onlardan çəkinmək lazımdır, vallahi. Həqiqətən də Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Allah təala xəstə olan insana əmr edir ki, təminlə namazlarınız. Allah təala səfərdə olan insana orucları tutmamağı əmr edir. Allah təala xəstə olan insana oturaraq, bacarmadığını ayaq qılmağa bacarmadığını oturaraq, Peyğəmbərin hədislərini gəlir, uzanaraq gəlib qılmaq. Yəni, bütün bunlar hamısını onu göstərir ki, nədir, ümmət üçün asanlıq, din, yəni İslam dininin asanlıqdır ümmət üçün. Quran və sünnədə göstərilən qadağalar. Ölü, leş, donuz, qan və içki. Allah təala Maidə surəsi 3-cü ayəsində buyurur ki, ölü, kəsilmədən ölü murdar olmuş. Heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə, yəni Bismillah deyilmədən kəsilmiş, boğulmuş, küt alətlə və ya silahla vurularaq öldürülmüş, bir yerdən yıxılaraq ölmüş, başqa bir heyvanın boynuzu ilə vurulub gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilmiş, canı çıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar müstəsnadır. Dikinə qoyulmuş daşlar, bütlər və Kəbənin ətrafını bütbərəz qurbangahlar üzərində kəsilmiş heyvanlar fal oxları ilə pay bölmək sizə haram edilmişdir. Bütün bunların yeyilməsini Allah təala haram etmişdir. Həmçinin deyilir ki, ölü, leş, yəni kəsilmədən ölüb murdar olmuş heyvan. Bura ölmüş və ya şəriət qaydası ilə kəsilməmiş heyvanlar da daxildir. Eyni ilə qeyd etmək lazımdır ki, əti yeyilməyən heyvan, yəni əti yeyilməyən heyvan haram olan bir şey, donuz və yaxud da hər hansı bir heyvan ki, hansı bir adam olur. O şəriət qayda qanunu ilə kəsilsə də belə, bismillət deyilir, kəsilsə də belə, onun yeyilməsi nədir? Qanağandır və murdar sayılır. Və Allah Taala Ənam surəsi 145-ci ayəsində buyurur ki, Ya Rasulun, de, mənə gələn vəhilər içərisində murdar olduqları üçün ölü heyvan, axar qan, donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə Bismillah deyilmədən günah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəmdir. Bununladır yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz. Çünki sənin Rəbbin həqiqətən bağışlayandır və rəhm edəndir. Həmçinin deyilir ki, yeyilməsi icazə verilən heyvanın sağ ikən ondan kəsilib ayrılmış müəyyən bir üzvü də leş sayılır və onun yeyilməsi də qadağandır. Yeyilməsi icazə verilən heyvan, inək, qoyun, dəvə və s. keçir hansı ki heyvanlar var, ondan həmin o heyvandan sağ ikən, diri ikən hansısa bir orqanı kesib götürməyə, yəni artıq o kesilmiş orqan nə sayılır?
Leş
sayılır, ləncis sayılır, onu yemək olmaz. Necə ki, hədisdə gəlib ki, sağ ikən heyvandan kəsirilib, kəsilər ayrılmış üzv ölü, yəni kəsilmədən ölüb murdar olmuş sayılırdır. Həmçinin digər hədisdə İbn Ömərdən gəlir, canlı heyvandan sağ ikən hansısa bir üzvü kəsib götürən insanları Peyğəmbər s.ə.v. Allah Allah lənətləmişdir. Yəni sağ ikən yeyilməsi hal olan heyvandan hansısa bir üzvü kəsib götürməyi götürən insanları Peyğəmbər s.ə.v. lənətləmişdir. İkincisi qandır. Qan özü-özünə iki qismə bölünür. Birinci murdar olan qan. Bu da ön və arxadan çıxan ifraza çıxılarından gələn qandır. Qadınlarda məsələn heydir və nifas halında olan qandır. Həmçinin məsələn arxadan o görürsən babası xəstəliyində ona qan gəlir. Həmçinin orada nədir? Murdar sayılır, təmizlənmək lazımdır. Axar qanı olan, ətinin yeyilməsi haram buyurulmuş heyvanın qanı. O heyvan ki, onun haramdır, onun qanı da nədir? Murdar sayılır, donuzun və s. haramdır. Ölmüş və ya şəriət qanunu ilə kəsilməmiş heyvanın qanı da bura daxildir. Hətta heyvan qoyun da olsa belə, lakin şəriət qanunu kəsilmirsə belə, hansı bütə, hansı bir qəbrə kəsilirsə, artıq onun qanı da düşərsə, nədir, onu murdar sayılır, təmizləmək lazımdır. Və deyilir ki, ikinci təmiz qan hansıdır? Deyir ki, bura insanın qanı. Yəni, qoldan çıxarsa, ya hara kəsilərsə qan axar. Çünki bu bərdə bəzi alimlərdir ki, qan vəsl namazı pozur. Yəni, bilin ki, inşallah pozmur. Çünki bir çox hədislərdə gəlir ki, sahabələr qan axaqa namaz qılırlar və s. Buradır insanın qanı, həmçün balığın qanı. Axar qanı olmayan həşəratlar, məsələn, milçək, ağcaqanad, mətbəx böcəyi, əqrəb və digər həşəratlar, hansı ki, onların yəni, qanı da varsa, o, məsələn, üstündə vurub öldürərsənsə, problem yoxdur o qanda. Yəni, təmizdir. Və şəriət qanunu ilə kəsilmiş heyvanın cəsədində qalan qan da bura, nədir, daxildir. Bütün bunları Şeyx Hüseyn rəhiməhullah öz kitabında qeyd edir. Allah-u Teala Maidə surəsi 90-91-ci ayəsində buyuruyor, iman gətirənlər, şərab da, içki də, qumar da, bütlər də, faloxlar da şeytan əməlində olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranızda deyir, ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan sizi ayırmaqdır. Artıq bu işə son qoymalısınızdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bütün sərxoş edici nə varsa içkidir və sərxoş edici nə varsa haramdır. Və ayədə xamr kəlməsi keçir. Xamr da o deməkdir ki, yəni ağlı başdan çıxardı, yəni örtü bürüyən deməkdir. Yəni, ona görə də nə kimi hansı ki, nəşədir və yaxud da siqaretdir, özü də bura daxildir. Çünki ilk çəkən insan başı dumanlanır, başı fırlanır o insan. Və bütün bunlar bura daxildir. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu dünyada içki içən insan cənnətdəki o içkidən məhrum olacaq. Və necə ki, hədisdə gəlir ki, hər kim dünyada ikən şərab içər və bu günahdan tövbə etməz, ahirət cənnət şərabından məhrum olar, ondan içməzdir. Ölü, leş, yəni dəniz heyvanları icazə verilməsi. Hətta gəlib ki, suda, yalnız suda yaşayarsa heyvan, onların yeyilməsi icazəlidir. İstənilən bir heyvan, hansı ki, suda yaşayır. Onun ki, bəziləri məsələlər dəqiqə bilər ki, nə bilim, pullu olmaz, vəxt pulsuz olmalar, falan. Yəni, bunlar hamısı boş şeylər, bunlar heç bir əsası yoxdur. Çünki açıq aydın dəlil var ki, Allah-u Teala bütün su üzərində suda nə yaşayırsa, yəni yalnız suda yaşayan bütün heyvanların yeyilməsi nədir? Halaldır, icazəlidir. İstər ölü, leş olsun, istərsə diri. Və dəniz heyvanlarına heç bir şəriət qanunu gəlmir ki, amma onu tutanda bismillərlə keçməlisən, falan şey eləməlisən. Yəni, belə şey yoxdur, bilin onu. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ey Allahın Rasulu, biz dənizə çıxdığımız zaman özümüzlə az miqdarda su götürürük, ondan dəstəmaz alsaq içməyə suyumuz qalmayacaq. Nə edək? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, dəniz suyu təmizdir. Yəni, hədisdən görsən ki, onunla dəstəmaz almaq olar, qusul almaq olar və içərisində ölmüş su heyvanları da halaldır. Sözsüz ki, o heyvan yəni iylənməsin. Yəni, iylənibsə əgər və düşürülmüşsə onu yəni yemək, çünki artıq o ziyan edir sənə bədəlində. İmam Əs-Sənan rəhiməhullah deyir ki, bu hədisdən göründüyü kimi dənizdə yaşayan su heyvanlarının ölüsü leş belə halaldır, icazə verilən. Hətta zahirən belə onlar itə və donuza oxşasalar da. İtə və donuza oxşasalarsa, Subus Saləmdə gətirir 1-ci 27-ci 23-cü səhifədə. Timsaha gəldikdə isə alimlər timsahın yeyilməsini qadağan edir. Çünki o suda yaşadığı kimi həmçinin quruda yaşayır. Yəni bu da təfsir İbn Kəsirdə gəlir. Ölmüş heyvanlardan aşağıdakılar təmiz hesab olunur. Balıq. Həmçinin çəyirtkə. İbn Ömərdən gəlir ki, iki leş və iki qan bizə halal edildi. İki leş balıq və çəyirtkədir. İki qan isə ciyərlə dalaqdır. Görürsən, çox az sual elə ki, qoyunda yəni dalaq və ya ciyər yemək olar. Yəni, hədisdə gəlir ki, iki qan bizə halal edildi. Yəni, ciyərlə dalaq. Şəriət qayda qanunu ilə kəsilmiş heyvanın cəsədində qalan qan isə təmiz sayılır. Heyvan kəsiləndən sonra, soyulandan sonra görürsə ətində və yaxud da bədənində qan qalır. Və bilin ki, Əgər şəriət qanunla kəsilibsə o heyvan, onun bədəni qalan qan da nədir? Təmiz sayılır, çünki biz əvvəldə qeyd etdik. Və Ayşədən gələn hədisdə, Ayşə Rəzəlan deyir ki, şəriət qanunla kəsilmiş heyvan cəsədində qalan qanda və ətinin qızartılığında heç bir problem yoxdur. Növbəti fəsil, istənilən növ pəndirin yeməkdə istifadə edilməsi. Alimlər heyvanların mədəsindən götürülərək pəndirə qatılan qursağın infaqa yeyilməsində fikir ayrılığındadırlar. Bir çox alimlər çoxlu qeyd edirlər ki, müsəlmanların və kitab əhlinin hazırladıqları pəndiri yemək olar. Çünki qeyrlərinin, kafirlərin, bütvərəslərinin və s. kəsidə heyvan ətləri ölüləş saydığı üçün hazırladıqları o pəndiri də yemək olmaz. Yəni, bu birinci xilal. Ona qədər ola bilirlər ki, deməli, kitab əhlini, müsəlmanların hazırladığı pəndiri qeyd etmək, yemək olar. Kitab əhlini bir yavadın xasbərəslər. Lakin digər qrup deyir ki, kafir bütvərəslər varsa, onların kəsidləri heyvanları hazırladığı pəndiri yemək olmaz. Digər qrup sahibinə isə, bura Əbu Hanifə, İmam Həmbəllərdən bəziləri, müşriklərin də belə hazırladığı pəndirin yeyilməsinə icazə vermişlər. Onlar qeyd edirlər ki, ölü leş sayılı heyvanın, yəni ölü leş sayılı heyvanın qursağı və südü nəcis sayılmır. Nəcis sayılmır. Deməli, həmç ölü leş heyvanın, ölü leş heyvanı, yəni şəriət qaydasında kəsilməyən heyvandan gedir bu sözü. Sümüyü, buynuzu, dırnağı, yunu, tükləri nəcis sayılmır. Eyni ilə həmçin nəyi də? Qursağı və südü də. Onun nəyi nəcis sayılır? Əti, qanı, dərsi nəcis sayılır. O şeylər ki, nədir? Yiyilir, onlar nəcis sayılır. Amma buynuzdur, yunudur, dırnağıdır, sümüdür, bunlar nəcis sayılmır. Yazı sağlayın. Və deyilir ki, bu da sahabələrin söz və əməllərdə əsaslanaraq onlar bunu deyiblər. Ki, hətta müşriklərin, bütfələsindən, kesilə heyvanların, yəni o qursağından hazırlamış pəndir də yemək olar. Onlar deyirlər ki, Ömər radiyallahudan ölü leş heyvanın mədəsindən götürülərək tərkibinə qursaq qatılmış pəndir barəsini soruşdular. O dedi ki, Allahın adını zikr edin, yiyindir. Həmçinin Təlhə ibn Ubeydullah bıçaq ilə bir dilim pəndir kəsdi və Allahın zikr edərək həmin o pəndirdən yedi. Salman Farsi, Həsən ibn Əli radiyallahudan belə rəvayət vardı olmuşdur. Həmç ibn Teymi rahimallah Məcmuə Fətava 21-ci cild 101-ci səhifəsində qeyd edir ki, bütpərəslərin hazırladıqları pəndiri yemək olar. Baxın, Şeyx İbn Teymiyyə deyir ki, bütpərəslərin hazırladıqları pəndiri yemək olar, çünki sahabələr İraqı istila, yəni zəbt etdikləri zaman atəşpərəslərin pəndirlərini nə edərdilər? Yərdilər. Yərdilər. Deməli, bu fəsildə aydın oldu ki, hətta bütpərəs olsa da belə, onların hazırladıqları o pəndiri, o qursaq qatılan pəndiri də yemək olar. İnşallah Məcmu Fatavada 21-ci cild 101-ci səhifədədir. Deyir ki, istənilən heyvanın, burada bir fayda var, hətta donuzun belə dərisi yalnız aşılandıqdan sonra təmiz hesab olunur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, istənilən dəri aşılandıqdan sonra təmizdir. Hədis Müslimdə gəlir. İmam Sənani deyir ki, bu hədis açıq aydın dəlildir ki, istənilən heyvanın dərisi aşlandıqdan sonra çöl və içəri tərəfdən təmizlənmiş olur. Bunun da istənilən dəri sözləri əyanı sübutdur. Yəni, Peyğəmbər Salasının hədisində buyurdu ki, istənilən dəri aşlandıqdan sonra təmizdir. Bura hər bir dəri gedir. Yəni, heyvanın dərisi gedir. Hətta donuzun da. Bu da dəri, bu da dəri barəsində olan 7 rəydən ən doğrusudur. Bu rəydə həmçinin Əli ibn Əbu Talib, İbn Məsud, Davud, Yusuf, Əbu Yusuf, Sənan, Şovqan, yəni Şeyx Albani rahimahullah bu rəydə olmuşdur ki, istənilən dəyəri halaldır. Yəni, təmizdir, daşlandıqdan sonra. Bəzi alimlər qeyd edirlər ki, hədisdə söhbət yalnız əti yeyiləsi heyvanların dərisindən gedir. Digər qrup deyir ki, burada əti yeyiləsi halal olan heyvanların dərisindən gedir. Haram olan heyvanların dərisi daşlandıqdan sonra da halal sayılmır. Lakin, Şovqan rahimahullah Neylül Əftar kitabında qeyd edir ki, bu sözlərin heç bir əsası yoxdur və qadağa yalnız və bu deməli sözlərin heç bir əsası yoxdur. Bütün yəni şəriətdə və bütün alimlər ittifaq ediblər ki, istənilən bir heyvanın dərisi aşılandıqdan sonra istənilən bir heyvanın dərisi aşılandıqdan sonra artıq nədir? Yəni ki, o dərisi təmiz sayılır, qurtarıb getdi. Həmçinin bir fayda qadağandır. Deyir ki, köpək dişi olan heyvanların yeyilməsidir, qadağandır. Əbu Hüreyra radiyallahu gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, köpək dişi olan vəhşi heyvanların yeyilməsi qadağandır. Bura daxildir pələng, aslan, canavar, tülkü, ayı, fil və s. İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, fil müsəlmanların qidasından sayılmaz. Bu qadağandan istisnadır kaftar, yəni görəşən. Və deyir ki, giyena. Və kaftarın qadağan olması barəsində gələn hədis, Tirmizidə gələn hədis isə zəifdir. Səhih odur ki, giyena yemək olar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib ki, Cabir radiyallahu anhdan soruşdum, kaftar ovlamaq olarmı? O dedi ki, Allah Rəsulü buna bir icazı veribmi? Biz soruşdu, dedi ki, bəli, icazı vermişdir. Hədis Əbu Davud gəlib və Şəhalban səhih deyib. İcazəlidir yemək, ev və həmçin çöl dovşanını. Ənəsdən gəlib hədisdə, demək günlərin birində insanlar Mər Əz-Zəhrada dovşanı qovaraq tutmaq istəyir, lakin yorulub əldən düşdülər. Mən isə qaçaraq onu tutdum. Dovşanı Əbu Talha radiyallahu yanına gətirən Əbu Talha onu kəsərək budunu arxa ayaqlan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə göndərdi və bu da Buxari müsnədə gəlir, səhih hədisdir. Deməli həm çöl, həm də ev dovşanı yemək olar. Və kirpi haqqında deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında kirpi barəsində soruşuldu. O dedi ki, bu nə isə iyrənc, yəni pis bir şeydir. Bu hədis Əhmədə, Əbu Davud və sairədə gəlib, lakin hədis zəifdir. İmam Sənani rahimehullah deyir ki, bu məsələdə səhih rəy odur ki, kirpi ətinin yeyilməsi icazə veriləndir. Yəni icazəlidir. Nə üçün icazə veriləndir? Çünki qayda əsas qaydaya, biyaq dediyimiz qaydaya. Yəni
qaydaya
yox. Yəni yemək və istənilən hər bir şey nədir? Yeyirsən, içirsən. Ta ki ona qadağa gələncə. Qayda o qayda, ona görə də kirpi ətinin yeyilməsi nədir? Halaldır yemək olar. Növbəti fəsil caynaqlı quşların yeyilməsi. Qadağandır. İbn Abbasdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, köpək dişi olan vəhşi heyvanların və caynaqlı quşların yeyilməsini Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edir. Bura daxildir qartal, qırğı, şahin, qızılquş və s. Toyuğun caynaqları olsa da belə onun yeyilməsi icazəlidir və bu haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən çox hədislər var ki, peyğəmbər toyuğu yeyərdi. Həmçinin bura aiddir yeyilməsi sərçə, göyərçin və s. quşlarda bunları da yemək olar. Hətta caynaqları olsa da. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sərçə kəsdiyi zaman belə rəhimli olan kimsəyə Allah qiyamət günü nə edər? Rəhm edər o kimsəyə. Növbəti fəsil ev eşəyi, qatı və at. Cabir radiyallahu anhdan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər gün ev eşəklərinin ətini yeməyi qadağan etdi. Atın ətini isə halal etdi. Yəni ev eşəyini yeməyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etdi və həmçinin də atın yeyilməsini isə halal etdi. Həmçinin Xeybər günü bildiyiniz kimi siğə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etdi. Deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamətə kimi bu haram edildi. Lakin vəhşi çöl eşəklərinə gəldikdə isə onların yeyilməsi icazəlidir. Dovşan həm çöl, həm ev dovşanı olduğu kimi eşəyin də, yəni çöl eşəyi də var, yəni vəhşi sayılır. Və ev eşəyi qadağandır, çöl eşəyi isə yemək olar. Ya Rasulullah, biz oğuda vəhşi çöl eşəyini ovladıq və əti də hələ də bizdə qalmaqdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qalan ətdən yeyin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun ətindən deyir, yemişdir. Hədis Buxari müsnədə gəlir. Cabir radiyallahu anhdan gələn hədisdə isə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər günü eşəy ətini qatırı, köpək dişi olan vəhşi heyvanları və caynaqlı quşların ətini yeməyi bizə qadağan etmişdir. İmam Nəvəvi rahimehullah, İmam Şafi rahmetullah aleyhini və Şafi məzhəbində olanların bir qrupu qatırı və eyni zamanda bu yolla əmələ gəlmiş heyvanların, yəni mələz ilə atla eşəyi mələz edirlər, yəni calaq belə deyə yeyilməsini qadağan nə ediblər? Qadağan ediblər. Yəni qatır odur ki, atla eşəyin mələz. Yox, ümumiyyətlə olmaz ələn çirmək. Yox, olmaz ələn çirmək. İndi inşallah gələcək. Və deyir ki, Əsmə ibn Əbu Bakr radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında biz Mədinədə ət, at kəsib və onu yemişdik, deyir. Hədis eynə Buxari və Müslimdə gəlir. Növbəti fəsil müxtəlif həşəratların və meymunun yeyilməsi barəsindədir. İmam Şafi və İmam Əhməd və s. bu ayə əsaslanaraq deyirlər ki, o Ərəf surəsi 157-ci ayəsində ki, Peyğəmbər sallallahu onlara yaxşı işlər görməyi buyurur, pis işləri isə qadağan edir, təmiz pak nemətləri halal, murdar olan şeyləri isə haram edir. Qadağan ediblər yemək, milçək, ağacı qanad, hörmüçək, eşiyə arası, buradan istisnadır, deyə qeyd edilmiş çəyitkə. Abdullah ibn Avf, radiyalan rəvayətə, Peyğəmbər sallallahu ilə bərabərdir, 7 və yaxud 6 döyüşdə iştirak etdik, bunların hamısını çəyitki yemişdik. Buxar müslimdə qəbəlisi. Hafiz ibn Abdülbər deyir ki, meymunun satılmasının və yeyilməsinin qadağan edilməsi barəsində biz alimlər arasında heç bir fikir ayrılığı olduğunu deyil, bilmirəm. Yəni, meymunun həm yeyilməsi, həm də satılması qadağandır. Bu da Şərhu Kəbirdə gəlib 11-ci cild 68-ci səhifədə. Heyvanları mələz etmək. İbn Ömər radiyallahu anhdan gəlib ki, Peyğəmbər atları və digər heyvanları mələz etməyi qadağan etmişdir. Mələz, hibrid, iki müxtəlif cinsli növün və ya sortun cüslətməsindən əmələ gələn heyvan və ya bitkidir. Lakin bitkilərə inşallah olar. Yəni, daha keyfiyyətli meyvələr əmələ gəldiyinə görə inşallah. Amma heyvana isə qadağandır. Heyvanları döyüşdürmək, it döyüşdürmək, görürsən, bu çox məşhurdur və ondan gələn pullar da var, həmçin xoruz döyüşdürmək. Mücahid radiyallahu anh deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anh heyvanları döyüşdürmək yaxşı işdən saymazdır. Ədəb-ül Mufraq da gəlir Buxarın. Həmçin Əbu Məsud Əl-Əşari radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu anh itdən gələn gəliri ticarətindən, döyüşməsindən, zinakarın qazancını və kahinlikdən gələn pulu götürməyi qalağa etmişdir Peyğəmbər s.ə.v. Bu hədisdə Buxari və Müslimdə gəlir. Yəni, görürsünüz ki, bu hədisindən ki, Peyğəmbər s.ə.v. it döyüşdürməkdən, ondan gələn gəlir, həm zinakarlıqdan gələn gəlir, həmçinin kahinlikdən gələn gəliri haram etmişdir. Xoruza söymək növbəti fəsil. Zeyd ibn Xalid əl-Cühəyni radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, xoruzu dir söyməyin, çünki o namaza dir, oyadır, dir. Hədis Əbu Davud gəlib 51 01-ci ədir, yəni 5101-ci ədirsidir. Növbəti fəsil öldürülməsi əmr olunan hər bir şeyin yeyilməsi də qadağandır. O şeylər ki, hansı ki, öldürülməsi əmr olunub, onun yeyilməsi də nədir? Qadağandır. Ayşə radiyallahu anhdan gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu, canlı məxluqların 5 növü vardır ki, onların hər biri zərər gətirir. Bu səbəbdən də onları həm haram olan torbaqda, yəni Məkkədə, bilirsiniz ki, Məkkədə heç sən öldürmək olmaz, lakin bunları öldürmək olar. Həm də ondan kənarda öldürmək olar. Əqrəb, çalağan, qarğa, sıçan, bir də vəhşi itdir. Buxarı və Müslimdə gəlir hədis. Həmçinin hədislərdə öldürülməsi əmr olunanlar içərisində qara it, kərtənkələ, ilan və s. nədir? Əmr edilmişdir. Yəni, indi qeyd edəcək, yəni, inşallah ilanın hansı növü öldürülür, yəni hamısını öldürmək olmaz. Sa'd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kərtənkələlərin öldürülməsini əmr etdidir. Lakin bu hədisdə söhbət kiçik həcmli kərtənkələlərdən gedir. O ki, qaldı böyük kərtənkələ sayılan varana, onu yemək olar. Çünki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Peyğəmbər sallallahu gəlir bir yerə, orada ona yəni varan yemək gətirirlər. Yanında da Xalid ibn Valid olur, radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təlqir onu. Xalid ibn Valid deyir ki, razı haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yoxdur. Mənim deyir, yəni qövmüm, Məkkəli, yəni bunu yemirik biz. Bu bizim yeməyimizdən deyil. Və Xalid ibn Valid başlayır yeməyə. Yəni bu onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu qadağan etdi. Həmçinin hədisdə gəlir ki, İbn Ömərdən Buxar müslimdə gəlir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən varanın yeyilməsi barəsində soruşulur. O, mən onu yemirəm, lakin qadağan da etmirəm deyir. Hədi, mən inşallah problem yoxdur, yemək olar inşallah. Deyilir ki, kərtənkələnin öldürülməsi nə üçündür? Bildiyiniz ki, İbrahim əleyhissalam öz qövmünü dövbədə dəvət etdiyi zaman, bütlərini sındırdığı zaman onlar odun qalırlar və onu atırlar ora, yandırmaq istəyirlər. Və Allah o da əmr edir ki, səhərin də salamat olsun İbrahim əleyhissalam üçün. Və belə də olur. Və deyir ki, bütün heyvanlar odu rəvayətə gəlir ki, odu söndürmək üçün gəlir. Lakin qalanı kərtənkələ gəlirdi ki, üfürsün, o od daha da alovlansın. Onun qədər Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim kərtənkələni bir zərbəyə öldürərsə, 100, 2 zərbəyə öldürənə birincinin yarısı, 3 zərbəyə öldürənə isə Həmin ikincinin yarısı qədər, yəni savab vardır ona deyir. Hədis Müslimdə gəlib, səhih hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin öldürülməsi, qadağan olan heyvanların yeyilməsi də, yəni qadağandır. İlan və əqrəbi də deyir, öldürün. Hətta namazda gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hətta namaz qıldığınız zaman görsəniz, namazda belədir onları öldürmək olar. Səhih Cəmi 11:51-ci hədisdir. Lakin əgər ilan evə daxil olubsa, onu öldürmək olmaz. Çünki gəlib ki, rəvayətlərdə cin ola bilərdir. Buna görə də 3 dəfə gün ərzində onu evdən çıxmasını tələb etmək lazımdır. Çıxmadığı təqdirdə isə onu öldürmək olardır. Çünki o şeytandır artıq. Və bu haqda inşallah danışacaq. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə Hazan rəvayət edir ki, Cəbrail əleyhissalam gəlməsi haqqında xəbər verdi Peyğəmbər s.ə.v. ki, filan vaxtı gələcək. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əlində dəyənək olduğu halda gözləməkdə idi. Dəyənəyi əlindən atdı və dedi ki, Allah vədindən dönməz, rasulları da dönməzlər. Çünki Cəbrail əleyhissalam artıq vəd olunmuş vaxtdan keçmişdi artıq. Yəni Cəbrail əleyhissalam hələ gəlmirdi. Və deyir ki, nəhayət vəd edilən vaxt gəldi. Lakin Cəbrail əleyhissalam hələ də diri gəlməmişdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxa tərəfə döndükdə çarpayın altında bir köpək balasının olduğunu gördü, yəni it olduğunu gördü. Və dedi ki, ya Ayşə deyir, bu köpək balası deyir, nə vaxt bura giribdir? Ayşə deyir ki, Allah and olsun ki, bilmirəm. Peyğəmbər sonra köpəyin çıxarılmasını əmr etdi, sonra deyir, ondan sonra Cəbrail əleyhissalam gəldi, deyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm mənə vəd etdiyim vaxt gələcəyini bildirmişdi. Mən də səni gözlədim, lakin deyir, gəlmədin. Nə üçündür? Cəbrail əleyhissalam deyir ki, mənim gəlməyimi qarşısını evdə olandır, o it almışdı, deyir. Bu mələklər, biz mələklər içindədir it və surət olan evə girmirikdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm o günü səhərə qədər itlərin öldürülməsini əmr etdi. Hətta o dərəcəyə çatdı ki, kiçik bağçaları qoruyan itlərin də öldürülməsini əmr etdi. Böyük bağçaları qoruyan itləri isə dəymirdikdir. Hədis Müslimdə gəlir. Yəni bu hədis onu göstərir ki, evdə yəni it saxlamağa, həmçinin evdə surət, yəni şəkil olması mələklərin içəri girməsindən daxil olmasının mane olur. Və qoruyan mələklər də nədir? Evə gəlmirlər. Ona görə də çalışma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər hədislərində gəlib ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, kimdir evində it saxlayarsa, hər gün onun sağlığından deyir, bir qrat azalardır. Bir qrat da Uhud dağı boydadır. Sağ ol. Kim evində it saxlayırsa, hər dəfə deyir, onun sağlığından hər gün azalardır.
Uhud dağı nə buyurur?
Sonda inşallah. Onun bir sağlığına azalardır. Ona görə də evdə it saxlama olmaz. Lakin kimin bağçası, həyəti varsa evi qorumaq üçün orada it saxlaya bilər. Bir şey problem yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. Önündə palan sütrə olmayan bir kimsənin namazını, yəni sütrə olmayan bir kimsənin namazını, həddi buluğa çatmış qız, ulaq, yəni eşək, həmçinin qara it poza bilər. Abu Zər dedi ki, ya Rasul, qara itlə qırmızı itin fərqi nədir? Dedi ki, qara it şeytandır. İbn Ömər radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Hər kim ov itindən, qoyun itindən və ərazini qorumaq üçün saxlanılan itdən başqa məqsədlər üçün saxlayarsa, hər gün onun o kimsənin savabına 2 qrat, yəni 1 qrat demişdir. 2 qratdır azalardır. Buxar Müslimdə gəlibədir. Digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm köpəklərin və öldürülməsini əmr edərkən buyurdu ki, ilanları və köpəkləri öldürün. Xüsusən də ilanlardan üzərində 2 ağ cizgili cinsli olan və bir də ən pisi olan quyruqsuz, yəni zınqrov ilanındır öldürülməsinidir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə etdi? Əmr etdi. Çünki ilanların bu 2 yəni cinsi gözün nurunu aparır və hamilə qadının uşağının düşməsinə nədir? Səbəbdir. İbn Ömər radiyallahu anh bütün ilanları öldürürdü. Əbu Lübədə Əl-Bədri İbn Ömər radiyallahu anh dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilanların öldürməyi qadağa etmişdir hədisini. Rəvayət etdikdən sonra o bu əməlindən vaz keçdi. Yəni, ona görə də ilanların öldürməsində də o ya qeyd etdiyimiz kimi hansı ki qeyd etdi, onları öldürmək olar. Amma ev ilanları var ki, hansı ki görsən kənd evlərində yaşayanlarda evlərində olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər kimin evində belə bir ilan olarsa, onun 3 gün evindən gedməsini, qovmasını xəbər. Bu dua var, o duanı demək. Deyir ki, bu vaxt ona Hə, nəsə bir dua var, müsəlman qalasınlar adamı demək olar hansı ki, ilanın o gelməsi. Lakin 3 gündən artıq gelmişsə artıq o bilin ki, şeytandır və onu nəvə öldürmək olardır. Və deyir ki, gəlib hədisdə Müslümdə, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, Mədinədə müsəlman olmuş cinlərdən bir cəmaat vardır. Hər kimin evində uzun ömürlü ev ilanları varsa, onlardan bir şey gördü, 3 gündür elan edib onu qovsundur, 3 dəfədir. Gedərsə nə gözə, əgər gedməzsə bundan sonra sonra da sizə görsənərsə, artıqdır onu öldürün, çünkidir o şeytandır. Sonuncu, inşallah fəslini yoxuyaq, Allahın izniyle, bugün də bugünkü dərs bitirir inşallah. Öldürülməsi qadağan olunan hər bir şeyin yeyilməsi nədir? Qadağandır. İbn Abbas radiyallahudan gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. qarışqanın, arının, şanapipi, yəni hudhud, hörmüçək quşu, sərçi fəslində olan bir quşdur, öldürülməsini qadağan etmişdir Peyğəmbər s.ə.v. Deməli, öldürülməsi qadağan olan heyvanların yeyilməsi nədir? Qadağandır. Onlardan qarışqa, arı, şanapipi və hörmüçək quşu. Və bunların öldürülməsidir. Qadağandır. Və Əbu Davudda gəlib hədis Əhməddə Şəhaban Səhidib. Və digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. ağac altında dincələn peyğəmbərlərdən birini bir qarışqa dişlədi. Peyğəmbər s.ə.v. bir peyğəmbərdən rəvayət edir ki, bir peyğəmbəri bir ağac altında oturur və qarışqa dişləyir onu. Və o da qarışqa yuvasının yandırılmasını əmr etdi. Allah Subhanahu taala peyğəmbərə vəhy edir ki, bir qarışqanın sənə dişləməsindən ötürü Allahı təsbih edən ümmətlərdən bir ümməti həlak etdin. Və bu hədisə Peyğəmbər s.ə.v. görsən deyir, ümmət, yəni onlar da ümmətlər. Və deyir ki, həlak etdin deyə onu vəhy edir, vəhy edir. Və qadağandır öldürmək şanapipi, hörümçək quşu, arı, qarışqa, quru və su qurbağasının həmçinin. Quru və su qurbağasını da öldürməyə qadağan gəlib. İmam Beyhəq rahimahullah deyir ki, bu hədis açıq aydın dəlildir ki, öldürülməsi qadağan olunan heyvanların yeyilməsi qadağandır. Əgər bunların yeyilməsinə icazə versək, Peyğəmbər s.ə.v. onları öldürməyi qadağan etməlidir. Yəni, artıq alimlər buradan bir fayda çıxarır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edibsə onları öldürməyi, onların yeyilməsinə nədir?
Öldürməsinə
yeyə bilərdir. Subh-ı Saləmdə gəlir 407-ci səhifə. Abdurrahman ibn Osman rəvayət edir ki, bir təbib Allahın Rasulü s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir, həkim. Və qurbağanı öldürərək ondan dərman hazırlanmasını barəsində soruşur. Və Peyğəmbər s.ə.v. böyüdü, qurbağanı öldürməyi qadağan etdir. Amr radiyallahudan gəlir ki, qurbağaları bir öldürməyin, çünki onların baxqıldısı Allahı zikr etmələridir. Bu da Beyhəqi Sünnəl-i Kubrada gəlib. 19166-cı hədis. İnşallah, qardaşlar, bu qədər. Yəni, Allahın izniyle gələn dəfə də davam eləyəcək dərslərimizi və bu dərslər mühümdür. Bunları bilmək yaxşıdır, halal və haram məsələlərini. Və inşallah, Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizlərin hər birini onun qadağalarından çəkinib, əmirlərini yerinə yetirənlərdən etsin. Və dua edirəm ki, Allah təala bizlərə haqq olaraq göstərsin. Bu ana tərəf yürüməkdə, ondan yapışmaqda bizə yardımcı olsun. Dua edirəm ki, Allah təala bizə batıl olaraq göstərsin və ondan qaçmaqda bizə yardımcı olsun. Və dua edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyada yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanak Allahumma və bihamdika, la ilaha illa enta, astaghfiruka və etubu ileyk.